Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u poslanici Galatima Svetoga pisma Novog Zaveta u četvrtom poglavlju od 23. stiha i govorimo o tome kako apostol Pavle pravi poređenje između dva sina koja su rođena, sina Agare i sina Sarinog. Govori o njihovim razlikama u takozvanoj alegoriji. Pavle ne kaže da je priča o Avraamu alegorija. Neki su baš tako tumačili ovaj iskaz. Već kaže da događaj u vezi sa ove dve žene, koje su Avraamu rodile sinove, u sebi sadrži alegoriju. To za nas danas ima poruku. Ali ona je od robinje rođen na telesan način, a ona je od slobodne na osnovu obećanja. Ali ona je od robinje rođen je na telesan način. Hamurabijev zakonik, koji je upravljao kulturom u Avraamovo vreme, tvrdio je da je sin koga je rodila robinja bio rob. Prema tome, iako je Ismailo bio Avraamov sin, bio je rob. A ona je od slobodne na osnovu obećanja. Isak je bio dete rođeno čudom. Njegovo rođenje je bilo čudo. Avraam je bio suviše star da bi dobio dete, a Pavle kaže da je Sarina materica bila mrtva. Ona je prošla vreme za rađanje dece. Sarina utroba je bila kao grob, a Bog je iz smrti izveo život. Sve je to slikovito rečeno. Ove dve žene, to su dva saveza. Jedan od Sinajske gore, koji rađa za robovanje, i to je Agara. Sve je to slikovito rečeno ili sve je to alegorija. Što znači da ovi događaji iz Avraamovog života sadrže slikovit prikaz ili alegoriju. Apostol Pavle će iz toga da izvuče pouku. To su dva saveza. Prvi je bio savez Mojsijevog zakona koji je Mojsije primio na gori Sinajskoj. I to je Agara. Agar je grčki oblik imena Hagara. Pavle poredi Agaru sa gorom Sinaj, što je sinonim za Mojsijev zakon. Jer Sinajska gora je u Arabiji. Ona odgovara sadašnjem Jerusalimu koji robuje sa svojom decom. U Pavlovoj alegoriji Agara je gora Sinaj, što odgovara Jerusalimu. Zemaljski Jerusalim Pavlovog doba, jer je ona bila još u ropstvu sa svojom decom. Drugim rečima, Jerusalim, koji predstavlja izraelski narod, je još pod svezama zakona. Gornji Jerusalim, međutim, slobodan je i on je naša mati. Gornji Jerusalim je novi Jerusalim sa kojim se upoznajemo u 20. poglavlju Otkrivenja. On silazi iz neba od Boga. Kao što je stari Jerusalim kao grad majka za one koji su pod zakonom, tako je novi Jerusalim mati za sve vernike pod blagodaću. Vernik ni ovde, a ni kasnije, nema nikakve veze sa legalizmom. Napisano je na ime: razveseli se nerotkinjo koja ne rađaš, klikni i uzvikni ti koja ne trpiš porođajne muke, jer ostavljena ima više dece nego ona koja ima muža. Od Sare, koja je bila nerotkinja, do Isakovog rođenja, nastalo je više potomaka nego što je ikada nastalo od Agare. Danas je manje Arapa nego Izraelaca. U ovom slikovitom prikazu Pavle kaže da Bog pod blagodaću spasava više pripadnika ljudskog roda nego što ih je ikada spasao pod Mojsijevim zakonom kroz sistem žrtvovanja. A vi ste, braćo, deca obećanja kao Isak. Današnji vernici su, takođe, deca obećanja. Naše rođenje je novo rođenje, a nastaje zbog vere u Božije obećanje. Jer Bog je tako zavoleo svet, da je svog jedinorodnog sina dao, da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život, kaže 16. stih 3. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Bog je rekao da ako u njega verujemo, bit ćemo na novorođeni. Jer niste preporođeni propadljivim semenom, nego nepropadljivim, živom i postojanom rečju Božijom, kaže 23. stih prvog poglavlja prve poslanice Petrove. Ali kao što je nekada onaj što se rodio na telesan način gonio onoga koji je na duhovan način rođen, tako biva i sada. Prijatelju legalista mrzi evanđelje besplatne Božije blagodati. Kada sam tek rukopoložen i postavljen u službu, propovedao sam o proroštvu i prokomentarisao da će me propovedanje o proroštvu uvaliti u nevolju. Posle službe, jedan starešina mi je prišao i rekao: Vernone, pogrešio si. Propovedanje o proroštvu te nikada neće uvaliti u nevolju. U stvari, imat ćeš veliko slušalište. Ljudi vole da slušaju o proroštvu. Ali ako propovedaš o blagodati Božijoj, onda ćeš upasti u nevolju. Iz tog razloga, evanđelje je danas, pod navodnicama, skraćeno ili zakinuto. Danas veoma malo ljudi mogu čuti evanđelje, odnosno čistu Božiju blagodat, o kojoj se pripoveda. A znam i zašto je tako. Ako to propovedaš, mnogo te kritikuju. Ljudi insistiraju na tome da moram i nešto da uradim ili potražim nešto iz nekog drugog izvora, na primjer da prođem kroz neki obred da bih primio nešto što nisam primio kada sam uzverovao u Hrista. Prijatelju, reću ti, to predstavlja proklinjanje Hrista. Ako išta moraš da dodaš onome što je On učinio za tebe, onda je njegova smrt na krstu bila uzalud. Hristos je postao kletva za nas. Ali ako ne prihvatiš to što je za tebe učinio, time govoriš da nisi kriv ti, nego da je kriv On. Ove Pavlove reči su značajne u našem vremenu, kao što su bile u njegovom. Ali kao što je nekada onaj što se rodio na telesan način gonio onoga koji je na duhovan način rođen, tako biva i sada. Obični, zemaljski čovek mrzi evanđelje blagodati Božije. Prijatelju, u nama je ta mržnja jer evanđelje od nas ne zahteva išta da uradimo. Naprotiv, ono proslavlja Hrista i ka njemu upravlja oči. Nego šta kaže pismo? Odbaci robinju i njenog sina, jer robinjin sin neće naslediti sa sinom slobodne. Bog je zapovedio da se otera robinja i njen sin, to je 10. stih 21. poglavlja prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja. Danas Bog tebi i meni kaže: otarasi se legalizma, akcenat stavi na Isusa Hrista. Zato, braćo, mi nismo deca robinje, nego one slobodne. Avraam nije mogao da zadrži oba sina, i Agarinog i Sarinog. Morao je da napravi izbor. Pavle kaže da se ti ne možeš spasti i zakonom i blagodaću. Moraš da napraviš izbor. Ako pokušavaš da doživiš spasenje u Hristu i kroz zakon, onda nisi spasen. Dozvoli da ti postavim pitanje. Da li si stvarno poverovao u Hrista ili na svom malom autu i dalje imaš pod navodnicama rezervnu gumu? Odnosno, da li misliš da radiš nešto ili da jesi nešto, ili se trudiš da postigneš nešto što treba da bude dodatak onome što je Isus Hristos za tebe učinio na krstu? Ako tako misliš, zaboravi sve to i gledaj samo na Isusa. Sve od njega primi. On je naš spasitelj, On je naš Gospod, njemu pripada sva slava i hvala. Poglavlje 5. Praktično posvećenje duhom. Došli smo do trećeg dela poslanice Galatima posle uvoda. Prvi deo je bio lične prirode. Za nas je važno da znamo lične iskustva koja je apostol Pavle imao. Zatim ide doktrinalni deo o opravdanju verom, u kojem Pavle insistira na tome da spasenje počiva na Božijem spasenju i da postoji samo jedno evanđelje. Sada smo došli do trećeg dela, do praktične strane, a to je posvećenje duhom. Opravdanje je verom, a posvećenje je duhom Božijim. Međutim, Sveto pismo nam kaže da je Gospod Isus Hristos za nas postao posvećenje. To znači da nas Bog u Hristu vidi upotpunjene. Bez obzira na to koliko si dobar postao, nikada nećeš ispuniti Božije standarde. U ovom životu nikada nećeš biti kao Hristos. Hristos je jedan jedini za koga je Bog rekao: ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Ujedinjeno telo vernika, crkva, je postavljena u Hrista. On je glava telu. Oni koji veruju u njega jesu njegovo telo danas u svetu, njega treba da predstavljamo. Posvećenje se postiže Duhom Svetim. U ovom poglavlju ćemo vidjeti duh naspram tela. Hrišćanski život se odvija ili po principu uradi sam, ili će neko drugi morati da ga obavi kroz tebe. Božji metod je da on čini kroz tebe. U ovom delu vidjet ćemo slobodu naspram ropstva. Svaki legalni sistem te stavlja pod ropstvo, a sistem moraš detaljno da pratiš. Dozvoli da to ilustrujem iz ličnog iskustva sa građanskim zakonom koji nam je svima poznat. Jednog ranog nedeljnog jutra dok sam se vozio kolima, stigao sam do ugla na kome je bio postavljen znak stop. Bilo je veoma rano, još nikoga nije bilo napolju. Pogledao sam levo i desno niz ulicu, ali se nisam zaustavio, samo sam prošao. Onda se iza mene pojavio saobraćajac, stigao me je i upitao: da li ste vidjeli znak stop? Jesam, video sam ga, ali nisam video vas. Upitao me je dalje: da li znate šta znači taj znak? Onda je produžio da mi izlaže osnovne lekcije iz zakona, pa je rekao: stop znači da stanete. Pa to sam već znao, samo nisam izvršavao. Veruj mi, zakon te stavlja u sveze. Ako nameravaš da voziš kola, bolje bi ti bilo da poštuješ zakon, jer mnogi prođu kroz znak stop i izazovu saobraćajnu nesreću. Stop znači stop. Sa saobraćajcem sam se složio u svemu, osim u jednoj stvari. Nisam smatrao da sam zaslužio kaznu. Prepirao sam se sa njim oko toga. Bio je veoma fini čovjek, video je šta hoću da kažem. Rekao je: pa dobro, jutros nikoga nema na polju, ali kasnije, zaustavljajte se. Hoćete li? Uverio sam ga da hoću. Od tada, čak i kad je nedelja rano ujutro, kod tog znaka stanem. I gde god vidim taj znak, zaustavim se. Eto, to je legalizam. Ovo je primjer legalizma koji svi razumemo. Spasenje verom, a život po zakonu. Ovo dovodi do otpadanja od blagodati. Pavle počinje navodeći slobodu koju imamo u Hristu. U prvih 15 stihova on govori na temu spasenje verom, a život po zakonu dovodi do otpadanja od blagodati. Evo šta podrazumeva pod otpadanjem od blagodati. Spasen si verom, a onda padneš na niži nivo da na njemu živiš. Kako budemo napredovali kroz ovaj deo, vidjet ćemo primere za to. Hristos nas je oslobodio za slobodu. Stojite dakle čvrsto i ne potčinjavajte se opet ropskom jarmu. On ovdje kaže da ne samo da smo spaseni verom, a ne zakonom, nego da zakon ne treba da vlada ili upravlja životom vernika. Uopšte ne treba da živimo po zakonu. Princip zakona nije princip hrišćanskog života. Pavle kaže da, pošto smo spaseni blagodaću, tako treba da produžimo dalje, da na takav način živimo. Blagodat nam omogućava da se Duh Sveti nastanjuje u njama i da nas ispunjava, a Duh nas osposobljava da živimo na višem nivou od onoga koji zakon zahteva. Sve to nam pripada kada poverujemo u Hrista kao spasitelja. U Hristu primamo sve, spasenje i posvećenje. Nemoj mi reći da je potrebno da tražim drugi blagoslov. Kada sam došao Hristu, dobio sam sve što mi je bilo potrebno. Pavle mi kaže da sam blagosloven svim duhovnim blagoslovima u Hristu Isusu. Hajde da mu verujemo i da počnemo da se pouzdamo u Hrista. Prestanimo da isprobavamo nekakav legalni sistem ili mehaničko sprovođenje pravila. U Hristu imamo slobodu. On nas ne stavlja pod neki maleni legalni sistem. Mi ne koristimo 10 zapovesti kao zakon života. Ne mislim ni da treba da kršimo 10 zapovesti. Mislim da svi znamo da bi kršenje većine tih zapovesti, kao što su ne ubij, ne ukradi i tako dalje, dovelo do našeg hapšenja od strane lokalne vlasti. Hrišćani zaista ne treba da krše 10 zapovesti, ali smo pozvani da živimo na višem nivou. Taj nivo je sloboda u Hristu. U Isusu Hristu ja imam slobodu, a ta sloboda nije pravilo, već princip. Taj princip je da želim da mu ugodim. Moj stav treba da bude to, da ugodim Isusu Hristu, ne tebi, ne nekoj organizaciji, nego samo njemu. To je sloboda koju imamo u Gospodu Isusu Hristu. Stojite dakle čvrsto i ne podčinjavajte se opet ropskom jarmu. Vidite, ja, Pavle, kažem vam, ako se obrežete, Hristos vam neće ništa pomoći. Obrezanje je bilo znak, simbol zakona. Znak pokazuje kojoj organizaciji ili udruženju pripadaš. Možda bi trebalo da hrišćani nose neki bedž, jer je to jedini način na koji se može vidjeti da jesu hrišćani. Ali Pavle kaže da ako uzmete taj znak zakona, a to je obrezanje, onda vam Hristos ne može pomoći. Dozvoli da iznesem jednu poznatu ilustraciju da bih dokazao ono o čemu govorim. Pre mnogo godina reklamiralo se sredstvo za jačanje pod imenom Hadakol. Mislim da se više ne prodaje. Ne znam za detalje, ali mislim da je otkriveno da je u sebi sadržavao 75% alkohola. Koristili su ga mnogi ljudi. Kompanija koja ga je proizvodila iznosila je sjajne uveravanja o svom proizvodu. Ta uveravanja su zvučala otprilike ovako. Popio sam 513 bočica vašeg preparata. Pre nego što sam počeo da koristim Hadakol, nisam mogao da hodam. Sada trčim, a skoro bi mogao i da poletim. Stvarno sam se popravio. Ali tokom vremena sam također uzimao i jednu mešavinu mog leka. Vidiš, prijatelju, ova posljednja rečenica muti vodu. Nikako više ne možeš sa sigurnošću reći da ga izlečilo 513 bočica Hadakola ili njegov lek. Onog trenutka kada u formulu ubaciš još nešto, više nisi siguran. Sada obrati pažnju na ono što kaže apostol Pavle. Ako veruješ u Hrista i dodaš još nešto, onda nisi spasen. Ako ideš tako daleko da hoćeš da se obrežeš, a obrezanje je samo znak zakona, ili ako moraš da prođeš kroz još neko iskustvo, i ako na tome zasnivaš svoje spasenje, Hristos ti neće ništa pomoći. Kako može da ti pomogne ako si uzeo smesu svoga leka, umjesto da se pouzdaš samo u njega, za svoje spasenje? Impresionirao me način na koji je dr. Louis Schaeffer to izrazio. Rekao je otprilike ovako. Želim da se tako pouzdam u Hrista, da kada dođem pred njega, on me upita zašto si ovde, da mogu da kažem, ovde sam zato što sam poverovao u tebe kao svoga spasitelja. Ako me upita, pa to je baš pohvalno, ali šta si uradio? Slučajno znam da si bio predsjednik teološkog fakulteta i da si kršten, također si i član crkve, učinio si mnoge stvari u službi. Tada bih mu odgovorio, sve je to istina, ali nikada se u to nisam pouzdao za svoje spasenje. Samo sam se u tebe pouzdao, moj gospode. Prijatelju, Da li na ovaj način veruješ u Hrista? Pavle vrlo ubedljivo kaže, ako se obrežete, Hristos vam neće ništa pomoći. Ako se pouzdaš i u šta drugo osim u Hrista, onda nisi hrišćanin. Nastavit će se.